Vriende, ek wil vir julle baie welkom sê by die tweede onderwerp in ons reeks geloof op die markplein, aangebied deur moedergemeente in samenwerking met die Woordfees. My naam is Johan van der Merwe en dit is my voorreg om dan nou vir die vierde jaar reeds betrokke te wees by hierdie reeks gesprekke en RSG se deentjie het gegaan, so dis 2 uur en hulle jaag ons uit 10 voor 3 want ons weet almal ons is op 'n geweldige tight schedule. So ons wil nie inmeng met ook volgende dinge wat kan gebeur nie, maar baie dankie vir julle teenwoordigheid hier. Dit is altyd lekker om gesprekke te kan voer oor alles en nog wat en sonder om noodwendig te dink dat ons by 'n baie spesifieke antwoord wil uitkom. Miskien is een van die goed wat die kerk berug is voor, is dat die kerk dink hy weet en die ander mense weet nie. Ek op alle maniere dink ek is hierdie gesprekke nie so nie. Hierdie gesprekke gaan daaroor om oop te maak en om met mekaar oor verskillende onderwerpe te kan gesels. Die onderwerpe wat ons het hierdie week neem ons na 'n klomp verskillende plekke toe. En is op punte ook so oop dat ek nooit weet as gespreksleier waar gaan ons nou vandag eindig nie. En dit is vandag by uitstek so. Want inderdaad as ons vandag praat oor die hervorming en hoe hervorm die kerk kan of moet wees, dan kan ons natuurlik na omtrent enige probleem area binne die kerk verwys en ons kan daaroor praat in watter mate ons dit behoort te hervorm. So my hoop is dat ons baie sterk ook by die idee sal bly van ook hervorming en formatie en reformatie. Kan die kerk enigszins verander? Behoort die kerk te verander? Is die kerk enigszins relevant? En wat beteken dit in ons samelewing vandag? Maar ons gaan kyk waar ons gesprek heen gaan. My paneellede is nie geskript soos hulle sê nie. Ek is heeltemal ook aan hulle oorgelewer wat enige iets kan aanvang hiervoor saam met julle. So en ek sê spesifiek saam met julle, want na die eerste inleidings gee ons graag aan die gehoorgeleentheid om saam te gesels. So ek wil sommer baie dankie sê en dadelik oorgaan na my paneellede. En julle sal sien vandag en eintlik met al die gesprekke wat ons het, ook môre rondom moraliteit en Vrydag rondom die kerk in Afrika, het die mens probeer om nie net dieselfde stemme oor en oor te hoor nie. En daarom sal julle verbaas wees dat in die gesprek oor die hervorming en die reformatie, jy weet die wat in 1517 plaasgevind het, as 'n groot protes teen wat op daardie stadium die vergrype van die Romeinse kerk was, het ek die Romeinse gevaar ingebring. En ek gaan hom selfs eerste geleentheid gee om met ons te praat. So dit is baie lekker om die Romeinse gevaar hier langs met te mag hê. En hoe heerlik Wim en vreemd eintlik ook dat het die Woordfees gekos het om vir my en jou by mekaar te bring. So dit is my ongelooflik lekker dat ons die pad ook kan saam stap en mekaar op hierdie manier ook te kon ontmoet. So ek het vir Wim Lindekie dan van die plaaslike katolieke kerk en langsom sit Robert Vosloo. Robert is professor by die fakulteit teologie en sistematiese teologie en ekklesiologie, al die moeilike woorde, en dan langsom, eers het ek vir John gevra hoe moet ek hom bekendstel, toe sê ek moet maar net sê hy is werkloos. Dit is maar die ander naam vir 'n vryskut journalist op hierdie stadium. John het 'n baie interessante pad deur die journalistiek geloop oor die jare. En John was in die op 'n stadium ook in diens van die NG Kerk, by die kerkbode, en maar sedertdien is jy ook, John, 'n heel gesiene kritikus van die kerk op verskillende punte. So ek het definitief net 'n klomp eensstemmigheid hier op die verhoog nie, en ek dink dit is baie belangrik dat ons vandag ook verskillende stemme hoor. Nou vriende, 31 Oktober 2017, laas jaar was het 500 jaar sedert volgens oorlewering dan Martin Luther sy 95 stellinge op die kerkmuur van die kerkdeur van Wittenberg vastgespijker het, en sedertdien het daar 'n Latynse frase in die kerk rondgeloop wat sê Ecclesia reformata semper reformanda, wat beteken 'n gereformeerde kerk moet altyd reformeer, 'n hervormde kerk moet altyd hervorm. Hoe moet ons hervorm? Is ons hervorm? Hoeveel persent is die hervormde kerke werklik ook hervormd? Nou, aan die een kant praat ek vanuit my hoedanigheid as 'n NG predikant, en is dit self krities vir my vanmiddag van belang dat ek oor my kerk vra, hoe hervormd is my kerk, presentasie gewys as jy wil, andersins ook die kerk in die algemeen, wat beteken dit om te hervorm? Kan ons hervorm? Is dit waarin ons glo en dit waarvoor ons staan, dan nie vir tyd en ewigheid vas nie? Is dit nie juis waarop ons staan, dat die God waarin ons glo, 'n onveranderlike God is nie? Dat die Bybel waarop ons berus, onveranderlik is in terme van die teks wat daar staan nie. Dat dit wat ons glo vas en seker staan en tydloos is nie. Hoe op aarde kan ons in so'n konteks praat van aanpassing en van hervorming? Is dit nie juist die probleem met die kerk vandag, dat ons ons so makkelijk laat rondwaai deur winde van verandering en dan so sê en dan sis en amper te veel hervorm in die tyd waarin ons lewe nie? Dit is so ver soos ek gaan, vriende, ek het natuurlijk absoluut geen mening oor enige van hierdie kwesties nie, my rol is om die vraag te vraag en my paneellede aan die orde te stel, en ek begin graag met Wim, die sprekers gaan, paneellede gaan net eers so paar lyne vir ons trek, oor hoe hulle gevoel het, hoe hulle hierdie vreemde onderwerp gelees het, en daar vandaan af kan ons die gesprek verder voer. Dankie, Wim, eerste na jou.
Baie, baie dankie, Johan, dit is wonderlik en goed om hier te wees, en ek moet ook sê, hier sit ek en ek kan nie anders, as om die vraag te antwoord natuurlijk uit die katholieke perspektief, ek kan my nie aanmatig om my uit te laat oor hervorming in die gereformeerde en hervormde tradities nie, en toe ek die vraag eerstens gelees het, het ek gedink aan ietsie wat 'n wyse persoon onlangs vir my gesê het, dat ons altyd moet dankbaar wees vir alles wat 55% is. As ek dink oor hoe die kerk verander het in die 500 jaar, sedert die hervorming, hoe die katholieke kerk om verander het, dan moet die mens toegee dat daar wel merkbare verskille is tussen die kerk van 1517 en vandag. Maar daar is natuurlijk altyd ook ruimte vir nog meer verandering en meer aanpassing.
En die persoon 45% om precies te wees.
Dis, precies. So die persoon het vir my gesê, 55% wees altyd dankbaar, want dit wys dat daar is beweging. En dis beter as onder 50%. So ek sal volstaan om te sê, as ek oor die katholieke kerk praat, miskien 55% as 'n abstrakte raamwerk. Die tweede helfte van die vraag oor of die herdenk, of die hervorming herdenk moet word, is sonder twyfel. Dit was 'n baie, baie belangrike gebeurtenis in die geskiedenis van die mens, van die westerse beskawing, van die christenskap. En ek dink een van die dinge wat mens moet onderstreep is dat daar is baie keer die wanpersepsie dat die hervorming nie veel uitwerking op die katholieke kerk gehad het nie. Maar so dit is iets wat herdenk moet word, ook van 'n katholieke perspektief, omdat dit groot veranderinge teweeg gebring het. Dit was 'n baie traumatiese ondervinding vir die katholieke kerk, wat kerkeenheid vooropstel, en wat reeds 500 jaar voor hierdie gebeure die wegbreek van die oosterse christene beleef het, en daarom was dit, ja, nie iets wat een mens kan miskien dink, oh, dit was klein irritasie vir die katholieke gemeenskap gewees, maar ek dink mens kan eintlik nie te veel onderstreep hoe traumaties dit was vir die katholieke kerk nie, dat lede van die katholieke kerk gedooptes, gewijdes kon wegbreek op so definitiewe byna onkeerbare manier. So ek dink dit is een van die dinge wat ons moet herdenk, is die trauma daarvan. Dit het die westerse christelike gemeenskap baie, baie diep geraak. En tweedens, op 'n meer positiewe vlak, het dit natuurlik binnen die katholieke kerk ook 'n hervorming teweeg gebring. Partykeer noem hulle dit die teenhervorming, dit is miskien beter om te sê die katholieke hervorming, waar die kritiek van Luther, van Erasmus en andere baie ernstig opgeneem is. Tyd is natuurlik 'n kwessie, die reaksietyd van die katholieke kerk is nie besonder vinnig nie. En as ons kyk na die konsilie van Trente in 1562 was die eerste reaksie van die kerk op die protestantse hervorming en dan die tweede Vatikaanse konsilie in 1962 was 'n voortsetting daarvan. So 400 jaar se oorweging en oordenking het daarin gegaan. Soos ek sê, maar dit is nog steeds is echo's van die hervorming wat binne in die katolieke tradisie 'n groot trefkrag gehad het. Onmiddellik na die groot hervorming was daar natuurlik 'n reaksie in die sin dat die kerk homself moes ondersoek en die kritiek ondersoek wat gelewer is en verbeter. Een van die groot dinge wat gebeur het daar is die standaardisering van priesterlike opleiding en die wat nodig is vir 'n man om gewy te word as 'n priester. Wat van tevore was dit op min of meer op die biskop se diskresie, so sy neefie of so kon vandag uit die kroeg stap en môre oggend gewy word as 'n priester, as hy 'n invloedryke kardinaal was. Al daardie dinge het begin verander en daar was 'n standaard vir wat 'n priesters opleiding moet wees, byvoorbeeld die hele storie oor die aflaatbriewe, die wanpraktyke wat daar rondom ontwikkel het, mense wat geld gemaak het, entrepreneurs, sal ons hulle vandag noem, is vasgevat en dit is uitgeskakel, so dat dit nie meer moontlik was vir mense om die aflaatbriewe op daardie manier te misbruik nie. En dan het daar heel wat mense binne in die kerk wat gesê het, eerstens, ons moet ons katolisisme verdedig, ons moet duidelik daarna kyk en sien wat is dit wat vir ons belangrik is, hoekom word ons nie protestante nie, hoekom verlaat ons nie die kerk nie, met al haar foute en swakhede nie. En so mense soos Ignatius van Loyola, die stichter van die Jesuïte, nou saamgewerk met Frans Xavier, wat seker een van die grootste sendelinge ooit was, wat na die ooste gegaan het en gesterf het daar. Hulle met die Jesuïte 'n soort van 'n soldate geestelikheid om te sê, ons moet terugveg teen hierdie hervorming, teen hierdie verlaat van die kerk ensovoort. Mense soos Teresa van Avila, wat haar eie orde aangepak het, gesê het, ons moet dinge binne in die orde weer oorweeg en hernie en hervorm. Johannes van die Kruis, wat nou saam met haar gewerk het, Frans van Sales, wat die biskop van Genève was, en sy kathedraal was oorgeneem deur Calvin, so hy moes in Frankryk bly, hy kon nie meeste van sy lewe nie in sy bisdom woon nie. Hierdie is mense wat gekyk het na 'n meer persoonlike praktyk van die katolisisme, 'n meer persoonlike verhouding met God, en ja, hierdie ding het 'n groot effek gehad.
Baie dankie, ek gaan toch vir jou vra, jy praat so mooi Afrikaans, hoe het jy nou katholiek geraak?
Ja, ek het tweetalig groot geword, met 'n Afrikaanse pa en 'n Engelse ma, en ek het na die katholieke skool toe gegaan, na die kloosterskool, waar daar eerste nonne was, wat ook Afrikaans, hulle die in Stellenbosch kom Afrikaans leer, so hulle kon mooi Afrikaans praat, en dit was 'n dubbel medium school gewees, St. Paulus Kloosterskool in Pretoria, en dan het ek Sondag op aandrang van my protestantse ouma, my NG ouma, het ek na die NG Sondagskool toe gegaan, so ek het baie interessante en partykeer baie moeilike tyd gehad. Ek onthou op hoërskool was al die katolieke kinders verskoon van die, ek was in die hoërskool Hendrik Verwoerd, en die katolieke kinders was verskoon van godsdienstonderrig. So ek weet nie wat die duister dinge daar bespreek is nie, maar
en dan wil ek gee jou hopeloos te veel tyd, maar ek wil toch dankie sê Ek het verneem dat op 31 Oktober verlede jaar, toe met die herdenking van die hervormingsfeest waar ons gemeente hier in Stellenbosch, waar die tweede oudste kerk in Suid-Afrika is, 1686 gestig, het ons 'n viering gehad van ons hervorming, van die hervorming, hervormingsfeest. Ek het na die tyd by een van jou gemeentelede verneem dat dit ook die dag was waar julle die heilige Fatima, dink ek, was daar 'n viering rondom haar en was daar 'n prosesie wat julle gehad het deur die dorp en julle het blykbaar die ordentlikheid gehad om julle roete te verander om nie op hervormingssondag met die herdenking van die heilige Fatima voor Moederkerk verby te stap nie. So ek wil net hier in die openbare forum baie dankie sê dat julle so oulik was om dit te doen. Robert, kan jy asseblief net vir ons help hier na die katholiek?
Ja. Dankie Johan ook vir die uitnodiging, is 'n voorreg om saam te gesels. Ek wil dalk begin deur aan te sluit by wat Vader Wim gesê het. Johan, jy het ook verwys na die feit dat het verlede jaar Oktober is die 500-jarige herdenking van die reformatie gevier. En ek is so tydjie teruggevra om so bietjie te gaan kyk na vorige vieringe van die reformatie en moes gaan navorsing doen oor wat het in 1917 gebeur. En dit was nogal 'n interessante oefening gewees en ek het die notiele van destyds is het die Federale Raad wat die geleentheid in 1917 beplan het, daar gaan kyk wat hulle daar geskryf het en wat nogal opgeval het is dat wat hulle gekommunikeer het is dat ons moet weet dat die Rooms-Katolieke Kerk uiteindelik deesdae die gebrek aan beginselvastheid in die NG Kerk uit en 'n mens moet waaksaam wees teenoor dit. En dan het hulle ook verder daarop gewys deur te sê maar daar hulle hoor stemme dat mense sê maar die Rooms-Katolieke Kerk het baie verander van 1517 af tot vandag maar dat hulle sê ons moenie te gou dit glo nie want hulle is nog steeds besig met listige bedrywighede. So dit was die taal wat gebruik is ook in die tipe van amptelike dokumente. So as 'n mens vra hoe hervormd is die kerk, dan kan 'n mens ten minste wel sê tussen 1917 en 2017 het daar wel veranderinge plaasgevind en die meer ekumeniese vieringe wat wêreldwyd maar ook hier plaasgevind, dink ek is 'n teken daarvan. Nou sommige sal sê dis nie alles ten goeie nie, 'n deel daarvan is ook ten slegte. En ek dink dit bring myns insiens so dan by die vraag dat wanneer ons oor reformatie praat, dat ons eintlik maar moet onderskei tussen reformatie en verandering. Want het kan gebeur dat ons dit met mekaar gelykstel, want die vraag na reformatie is 'n dieper vraag as bloot die vraag na verandering. En jy het ook verwys na die uitdrukking van Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est. Volgens my indrukke is hierdie uitdrukking eintlik nie gebruik deur mense soos Luther of Calvin of Zwingli, die eerste generasie protestantse hervormers nie, maar kom dit eintlik uit 'n beweging binne die gereformeerde tradisie, 'n meer vroomheidsbeweging in die 17de eeu bekend as die nadere reformatie. En wat agter die uitdrukking gesit het, histories beskou, was dan eintlik die gedagte dat met die eerste golf van die protestantse reformatie het daar 'n hervorming van leerstellinge plaasgevind binne die kerke, maar dat daar het nie 'n hervorming van lewe en van gebruike plaasgevind nie. Daarom moet die kerk voortdurend reformeer, met ander woorde bedoelende dat die leerstellinge moet in die lewe en in die gebruike en in die vesel van die kerk neerslag vind. En nou, mens sou kon sê dat hierdie beweging het eintlik 'n bietjie 'n innerlike vroomheid voorgestel wat ook nie altyd help nie, omdat dit is belangrik dat beleid en leerstelling gedurig deur ook verander word. Dit is nie vas soos wat jy in die begin gesê het nie, maar ek dink die punt agter dit is wel belangrik en dat as ons vra hoe hervormd is die kerk, dan moet ons nie maar net kyk na wat is die amptelike standpunte, hoe praat predikante oor, hoe lyk dit nie, maar dat ons gaan kyk konkreet hoe lyk die praktyke, die gebruike op 'n baie konkrete vlak in gemeentes. En ek dink dit is hier, wat ek is self ook 'n predikant vir 10 jaar gewees in die NG Kerk, wat die mens nie anders kan om te lei onder hierdie vraag nie. En dit bly vir my 'n pynlike iets wanneer ek my kinders hoor sê dat wanneer hulle in 'n NG kerk kom, is dit vir hulle van die min ruimtes waar hulle kom waar dit so dominant wit en Afrikaans is, hulle leef in 'n ander soort van wêreld en die hele gedagte van hoe het tyd na ons demokratiese oorgang die kerk en wat Sondag gebeur ook op hierdie dorp nog steeds lyk soos wat dit lyk en dat die vraag na hervorming daarvoor 'n sekere dringendheid behoort te hê. So ek dink dit is 'n belangrike iets en as ek nog 'n tyd het net vir 'n laaste kort opmerking is daarmee saam dink ek as mens weer teruggaan na die idee van Ecclesia Reformata Semper Reformanda, dan was daar ook iets bygevoeg tot dit. Die stelling het nie daar opgehou nie. Dit het bygevoeg secundum verbum Dei, wat beteken volgens die woord van God. So die punt was nie maar net dat dit gaan oor hervorming ter wille van hervorming nie, maar die vraag waartoe mens reformeer. My vraag is of dit nie juist is waar ons die gesprek laat stol het nie, dat nie maar net gaan hoe kommunikeer ons die evangelie nie, maar hoe hou ons besig om die vraag na die integriteit van die evangelie in ons dag genoegsaam met die nodige erns aan die orde te stel.
Baie dankie, want dit inderdaad, ons het nou nog nie eers verwys na die solas en so nie, maar die sola scriptura om die Bybel in die kern te hou van waarvan ons praat, jy weet, is toch sterk rondom die reformatie ook gewees, maar jy sê juist die evangelie en nie so seer net Bybel nie. Maar daarover kan ons verder gesels. John, ek vermoed jy gaan ons nou reg van 1500s en alles tot by nou bring. Jy weet, so help ons gou met die nou. Waar is ons nou?
Ja, kyk, ek voel nie so daarom, as jy na hierdie slim teoloog luister, dan wil ek amper vra, Jesus, hoe het ek nou in die gesprek beland? Dankie Johan, toe jy my gevra het om deel te neem in die gesprek, het ek vir jou gesê, ek weet nie of ek eintlik die regte ou is om deel te neem hier aan nie, want ek persoonlik dink nie die kerk kan hervorm nie. My siening is dat daar wel godsdiensthervorming plaasvind vandag, maar die kerk is nie meer vandag eintlik deel daarvan nie. Ek dink die kerk is bloot 'n toeskouer daarvan. En jy het nou verwys na hierdie woordfeesgesprekke van 5 jaar gelede, wat ek vanuit 'n kerklike perspektief wou aangebied het, en die kerk het 'n stokkie daarvoor gesteek, want die kerk het gesê, hulle wil die mense na twyfel begelei nie. En elke keer wanneer daar van hervorming gepraat word, dan is dit die kerk wat die agenda moet ander woorde wil bepaal. En ek dink nie dit is hervorming, dit is doodgewoon skynhervorming. En nou, hoekom sê ek die kerk as instelling kan hervorm nie, of hoekom dink ek so? My persoonlike mening is, dat het baie moeilik is vir 'n kerk om te hervorm, sonder om dan ook van identiteit te verander. Die oomblik wanneer hy regtig hervorm, dan verander hy van identiteit. Jare gelede, toe ek nog by kerkwoorde gewerk het, toe daar so jong dominee na my toe gekom, en hy was baie moedeloos gewees, en hy wou net geloop het, en toe was ek nog so naïef gewees, om te dink, nee, Jesus, hierdie ou beteken baie vir die kerk, hy moet toch asseblief net nie loop nie. En ek wil hom toe probeer oortuig om te bly en te sê, jong ouwens, so jy gaan die kerk hervorm. En hy wil glad nie na my luister nie. En ek dog toe, ek vat hom toe na my redakteur toe, daai tyd wat Johan Symington was, en ek dog, ja, Johan gaan hom nou oortuig om te bly. Johan gaan vir hom sê, jy kan die kerk hervorm. En ons gaan sit toe daar in die kantoor, en hy vertel sy story, en Johan kyk om toe so, en hy sê, weet jy wat, ek dink jy is reg, en ek dink, want, die kerk gaan nie hervorm nie en kan nie hervorm nie. Hy sê, want Jesus het probeer om die kerk van sy tyd te hervorm en hy kon het nie reg gekry het nie. Hy sê, Martin Luther het probeer om sy kerk te hervorm en hy kon het ook nie reg gekry het nie. So jy kan nie 'n kerk hervorm nie, jy beweeg dan heeltemal na iets anders daartoe. Nou goed, dit hang seker af, wat bedoel een mens dan met hervorming? Natuurlik is daar nog hervormings wat plaasvind in beide die protestantse en die katolieke kerk, maar wat my aan betref is dit meer kosmetiese hervormings. In ons geval die NG Kerk waar ek vandaan kom is dinge soos vroue wat toegelaat word op die kansel, hoede en pakke is nie meer nodig nie, deesdae gooi hulle preekstoele en orrels uit die kerk uit. Ek dink nie dis hervorm nie, ek dink dit is eerder agteruitgang. En gister het ons ook hieroor gepraat by jou gesprek oor patriargie en hoe vroue nog steeds uitgesluit voel in die NG Kerk en Robert het ook daarna verwys het. Die kwestie van rassenskeiding. Lang terug die NG Kerk al sy deure oopgemaak in 1986 vir alle rasse. Maar waar is die werklike hervorming wat plaasgevind het? Mens sien dit nog nie. Die NG Kerk se gemeentes is nog almal lelie blank. Dieselfde geld met homoseksualiteit. In 2015, net toe ek dacht, goed, hier hervormde die NG Kerk en hy steek sy Rubicon oor en hy neem 'n baie dapper besluit, wat doen hy? Die volgende jaar spring hy terug tot in 1986. So, daarom denk ek nie die kerk kan hervorm nie, ek dink my tyd is seker nog, is amper om, want ek sal so kan aangaan hier, ek wil nie, ja, dit ook noem. Ware hervorming gaan vir my nie oor die kosmetiese goed, dit gaan oor skrifgesag. Standpunte oor abortie, seksualiteit, klimaatsverandering, dit is die aktuele sake vandag. Maar dit word nooit deur die kerk geïnisieer nie, dit word deur die sekulêre gemeenskap geïnisieer. En dan het die kerk dikwels geen ander keuse as om maar net in te val daarmee nie. En so was dit ook met apartheid gewees, en so is dit ook met die leerstellige sake en die kwesties. Die werklike hervormers, in die NG Kerkse geval, Johannes du Plessis, Beyers Naudé, David Bosch, Nico Smit, Ferdinand Daes en baie ander is vir dekades lank deur die kerk verketter. Hulle bydrae word nie geëer nie. Ja, vandag staan daar 'n standbeeld van Johannes du Plessis in die kweekskool, maar dis dit. So die hervorming van vandag wat ek wil sê is vir my basies net op papier en baie meer kosmeties en daarom het ek tot die gevolgtrekking gekom. Die kerk kan nie hervorm nie, ek kan nog aan, maar kom ons stop eers hierso.
Baie dankie, ek hoor ek jou reg en dan wil ek net vinnige reaksie van elkeen van julle hê, want John is radikaal in sy uitspraak daaroor dat die kerk nie kan hervorm nie, want dan sal hy sy diepste identiteit verloor. Het ek jou reg gehoor, John? Net 'n vinnige reaksie van julle twee af, die kerk kan nie hervorm nie, want dan gaan hy sy diepste identiteit verloor. Wat is julle eerste vinnige reaksie daar, en dan hoor ons van die gehoor verder.
Kan reageer, ek stem saam met John dat die hervormings lê nie op die tipe hervorming wat ek dink ons in belang stel lê nie op 'n kosmetiese vlak nie en daar's baie daarvan in die kerk en ek dink dit is 'n belangrike punt op die vraag of die kerk kan hervorm maar ek sou eintlik die teenoorgestelde wou argumenteer dat 'n kerk kan nie kerk wees as hervorming nie deel van die diepste identiteit van die kerk is nie. Ek dink baie aan 'n stelling wat die Deense filosoof Søren Kierkegaard gemaak het, dat hy gesê het, Jesus het water in wyn verander, maar die kerk het iets moeilikers reg gekry, naamlik om wyn in water te verander. Nou in ons dag is dit miskien nie 'n slegte vaardigheid om te kan hê nie, maar die punt wat hy wil maak is om iets te kan afwater en juist iets goedkoop te kan maak wat eintlik 'n krag behoort te hê. So ek dink as ons praat oor die kerk, dan moet ons nie idealisties praat nie. Dit gaan oor die werklike kerk, oor konkrete gemeenskappe wat Sondag by mekaar is en wat mense soos wat ook hier is aan behoort, soos wat 'n mens is. Soos iemand gesê die kerk is nie net 'n gemeenskap van karakter of selde dit, maar is altyd 'n gemeenskap van karakters, van mense wat sukkel met die lewe. En dis eintlik vir my persoonlik hoekom ek nie opgee op die kerk nie, omdat daar's vir my iets besonders aan hierdie poging dikwels sukkelend om die vraag lewendig te hou, maar hoe soek ons as werklike kerk na die ware kerk, na een of ander iets wat ons glo dit is 'n draer van die evangelie en dit is nie maklik om nie sinies te wees oor daai aspek nie. Maar ek dink 'n kerk wat werklik vir kerk wees mag nooit hierdie vraag opgee nie.
Ek hoor die kerk is in sy diepste wese, sy identiteit is 'n brose identiteit om vanuit sy broosheid of haar broosheid te hervorm is deel van die identiteit van die kerk. En waarin ons as kerk soms nie voldoen nie, maar dit bly die identiteit van die kerk. Dit is wat ek by jou hoor, ek jou reg.
Ek dink jy hoor my reg, ja.
Okay. Wim, kan die kerk hervorm sonder om sy identiteit te verloor?
Moeilik, maar ek dink dit is moontlik. Alles is moontlik met die hulp van God. Die kerk is word gemaak deur mense onder wat onder mekaar moet aanhou worstel en leer om mekaar te respekteer en mekaar te hoor en saam oplossings te vind. So ek hoor baie goed wat Jean sê, hervorming van binnen is 'n baie groot uitdaging, ek dink in die kerk, in die algemeen. En daarom was die suksesvolle hervormings miskien mense wat moes wegbreek en buitenstaanders word en hulle self teenoorstel. Ongelukkig, dink ek. Daar was ook mense soos Desiderius Erasmus wat binnen die kerk geblei het en dieselfde uitsprake min of meer as Luther gemaak het. Maar hy kon daai spasie behou van nie saamstem nie en probeer om verandering teweeg te bring. Hy kon saamleef met die frustrasie en die woede en die seerkry wat daarby lê, wat Luther het gevoel dat het hom na buite gedryf het. En dit gebeur nog steeds vandag oor baie brandpunte in die katholieke kerk en ek dink in die breed kerk. Daar is mense wat voel, ek kan aanhou veg hier binne, en dan is daar ander mense wat net voel, ek kan nie meer nie. Maar ek dink saam, kom daar toch beweeg.
Dit is baie interessant, want ek bedoel, ek dink Johan sê die geveg is vertiel, as ek jou reg hoor, ek hoor wel dat daar sommige mense sê, wat ons kan het van binnen af doen. Willy Jonker was altyd die voorbeeld, wat ons gesê het, dit probeer van binnen doen het. Beiers Nodee was altyd die voorbeeld van iemand, wat het van buiten gedoen het, maar interessant, van buiten die NG Kerk, nie van buiten die kerk nie, steeds in die kerk, maar nie in die NG Kerk nie. Ensovoort, so dis een moeilike ding. Dan kan ons al naar die gehoor toe gaan, of...
ek wil net, aansluit by...
Nee, ons moet jou verteken, jou positie verteken nie.
My gevoel is dat die Martin Luther's van vandag, is al klaar buitenkant die kerk, en hulle spyker nie meer hulle 95 stellinge teen die kerkdeure vast nie, hulle spyker het op Facebook vast, en hulle spyker het op sociale media vast, en dis daar vir allemaal om te sien, en dis wesentlike vraag, wat die mense vraag, waaroor die kerk nie wil praat, dink ek vandag nie. En ek dink dit is die groot probleem wat ons het.
Baie dankie, vriende, nou, julle beurt, ek wil ten minste 2 rondes hê, so kom ons begin hier voor, ek gaan so 3 vrae en opmerkings toelaat op 'n slag, en dan na die paneel toe terugverwys. Waar is ons mikrofoon? Hierdo, so, jy gaan fiks word, vinnig hardloop, daar is hy. Dankie.
Johan, baie dankie. Johan, baie dankie. Ek wil graag by Robert sy gedeelte aansluit waar hy teruggaan na 1917 toe. In 1917 het die kerk nie geweet daar is 'n Big Bang nie. As vandag weet ons daar was 'n Big Bang. Maar vandag weet ons ook wat sê die wetenskap vir ons. Nie, kom ek noem dit maar die sekulêre wetenskap nie, die Bybel wetenskap. Die vordering wat daar van 1917 gemaak is tot vandag toe, of verlede jaar toe, oor wat ons verstaan, wat sê die wetenskap, hoe moet ons die skrif verstaan? En dan wil ek amper saam met Jean sê, maar die kerk kry hom nie gehervorm nie, want hy steer hom nie aan die wetenskap, wat vandag na vore getree het, en gebruik dit, implementeer dit, om werkelijk skrif, by die skrif te bly, namelijk soos wat ons gesê het, sola scriptura, maar dan ook die wetenskap daarby betrokke te kry, en daarom sit ons vastgevang in hierdie stuk hervorming wat ons nie voren toe gaan.
Het jy miskien een voorbeeld waar die kerk die wetenskap nie in acht neem, wanneer het oor die interpretatie van die skrif gaan nie?
Ek wil nou nie vinnig het my jyp uitskiet nie, maar ek dink daar is een baie groot stuk getuienis wat die kerk na voren toe kom, spesifiek rondom die skeppingsverhaal, die Genesis verhale, wat duidelik na daar voren toe gekom het, wat in die afgelope tyd vir ons een geweldige groot stuk nuwe tyd na voren toe gekom het, in die manier waarop ons hierdie skeppingsverhaal in die Bybel werkelijk kan verstaan, en dit kan vernieuwe.
Goed, en is jou indruk dat die kerk met ander woorde bestaan uit mense wat nog glo in een skeppingsverhaal van aarde wat 6000 jaar oud is en 7 maal 24 uur?
Ja.
Is dit, glo jy die kerk?
Daar sit een groot stuk nog daar, leed daar nog vast.
Oké, goed. Jurie?
Baie dankie, ek wil net by die vorige spreker aansluit oor die wetenskap en die bydra wat dit kan lewer vir die teologie. En een van die skryende goed is die inligting wat tans bestaan oor homoseksualisme by die mens. Die biologie het dit reeds oor en oor verduidelik. Hoekom bestaan dit so? Dit is buite beheer van enige iemand wat hom of haarself nou gay noem. Dit gebeur in die baarmoeder. Dit is 'n baie komplekse ding wat daar plaasvind. En daar is nie net heteroseksuele mans en heteroseksuele vrouens op aarde nie. Daar is 'n hele spektrum van menslike seksualiteit. En die kaarte sit die biologie op die tafel. Dis daar. Dit kan verklaar word en ons is almal mense in daai opsig. As die kerk nou dit nie wil, daai wetenskap wil erken nie, en sê maar ons gebruik nou Bybelverse en ons diskrimineer teen daai mense, dan ignoreer hulle die wetenskap. So die Bybel met die wat deur mense geskryf is van daai tyd het nie die embryologie verstaan nie. So hulle is nie bevoeg om oor sulke mense oordeel uit te spreek. En net so as die NG Kerk daarby hou vandag, knikker hulle self uit, want hulle het nie die inligting nie. As hulle die biologiese inligting aanvaar, dan verdwyn hierdie hele kwessie van gay mense, dan word ons allemaal net mense en klaar. So, dis een plek waar die wetenskap sê, hier is die inligting, julle hoef het net te gebruik.
En wanneer jy sê die kerk verwys jy dan, onder andere soos John gesê, na die amptelike uitsprake van synodes wat dan dit nie in ag neem nie.
Ja, ek verwys nou juist na die NG Kerk en die soort van besluit wat hulle verander het.
Wat so kan.
En dit is alles kerkorde en kerkreëls. My vraag is, waar is die naaste liefde daarin?
Ja.
Want dit moet toch, dis toch die groot gebod, saam met die eerste gebod. Dit staan in die Bybel, as jy dit so wil lees. So waar is die naaste liefde in hierdie besluit?
Is dit altyd in oral waar van die kerk, of is daar ook plekke in die kerk en mense in die kerk wat jy sien ook anders daaroor dink?
Ek dink daar is mense wat anders daaroor dink, maar my indruk is, ek het nou al met verskeie predikante gepraat, heel toevallig, wat vir my gesê het, ek wil niks meer van die kerk weet nie, want hulle wil nie verander nie. Ek het geloop.
Ja.
Nou die een predikantse dogter, die een predikantse dogter is gay. En hoe sy behandel is, het hom gemotiveer om die kerk te verlaat.
Ja, so, ja, baie dankie. So, dit is nie die mense wat anders dink is die hoofstroom nie. Die hoofstroom voel dit vir jou bly nog steeds hierdie amptelike standpunte wat eintlik nie die wetenskap dan in afneem nie.
Ek dink dit word gedryf deur die amptenare van die kerk.
Ja.
Jan, jy kan sê, ek dink dis die amptenare wat aandring op hierdie kerkorde en die reëls en daai goed.
Baie dankie. Aangesien ons nog nie 'n vraag het, hoef ons nog nie weer na julle toe terug te kom nie. So kom ons gaan so toe. Ek sal moet die mense sê wie julle is. Ok, julle, sê wie julle is.
Ek is jammer om te sê, maar ek is Johan van der Merwe.
Nee. Hoekom is jy jammer om dit te sê, mens? Ok, maar praat maar.
Maar ons is nie familie nie, hoor.
Ja, maar moet verskoning vra daarvoor nie, asseblief nie.
Die sake wat nou jy aangespreek het, is klein issues. Maar as jy kyk na die wetenskap in die geheel, die kennis wat daar is, byvoorbeeld die mens het ontwikkel. Daar was nie 'n Adam en Eva wat perfek is nie. Die mens het geleidelik ontwikkel. So, daar kon nie 'n sondeval gewees het nie. Ons as die NG Kerk sê nog steeds, sondeval, verlossing, dankbaarheid. In die kerk staan daar albei vas. Ek weet nie wat die Romeinse kerk daaroor glo nie. Maar om net daai basiese, daai drie goed te verander, dink ek nie dis moontlik vir die kerk nie. Ek dink nie. Ek sê nie die mense is nie sondig nie, maar daar was nie 'n perfekte mens wat geval het. En nou dit verander heeltemal die siening. Nou dit is basies.
Dis reg, ek gaan nog opmerkings toelaat, want ek begin hoor, wanneer verander die kerk op die ouend aan sy identiteit? Kan die kerk op die ouend sê, maar goed, ons glo nou nie regtig meer in sonde verlossing en dankbaarheid byvoorbeeld nie, of sê ons dan nou is ons daarom nie meer kerk nie, wat John Dalk sou sê, nou het ons diepste identiteit verander. Het ons iemand hiervoor? Daar so asseblief, en dan reg agter.
Ja, maar ek is Hilton. Ek het nou geluister na alles wat gesê was, en so ek het net soos een vraag, man, wanneer ek kyk na die funksie van die kerk, en die rol wat die kerk in die samelewing speel, is my vraag, en ek kyk na hervorming, is my vraag, is waarna ons moet kyk hervorming, en nie wat, nie eindelijk transformatie nie, want hervorming is een proces wat daar is een dringenderheid vir die rol en vir die funksie wat die kerk speel en terwijl ons hervorm Môre se mens tyd en in 'n tyd wat verbygaan, moet ons nie dan doen wat skripse sê dit do not be conformed but be transformed meaning that die instant is dit nie noodsaaklik dat 'n mens moet 'n radical decision maak en versaan nie daai tipe ding so dis my vraag.
Goed, baie dankie. So jy is hervorming en transformasie vir jou dieselfde of verskillend? Dis jy's verskillend vir jou. Goed. Baie dankie reg agter.
Ek voel nou 'n bietjie soos dobbe dolla verword, want dit lyk my die woord kerk wat gebruik word deur almal op die verhoog het 'n bietjie 'n ander nuance vir elkeen. Veronderstel nou net, en dit is nou 'n hypotetiese vraag, veronderstel nou net alle kerkgenootskappe en denominasies verdwyn. Sou ons nie dan die volmaak hervormde kerk hê nie?
Ja, daar begin nou 'n vraag kom. Daar is hy. So ek gaan nou een nog opmerking toelaat en dan gaan ek eers dat die paneel so hulle reaksies begin gee. Is daar nog iemand solank 'n opmerking wil maak? Miskien is dit 'n goeie punt om terug te keer na die paneel toe en net te vra, julle het 'n klomp opmerkings gehoor, julle het een of twee vrae gehoor. Wat voel julle? Wat dink julle? Waarby wil julle aansluit?
Ek stem 100% saam met wat Niels gesê het en wat Yuri gesê het, toe hulle verwys het na die wetenskap, en dan vra jy nou maar, hulle moet voorbeelde noem waar die kerk nie erns maak met die wetenskap nie, en ek dink Yuri het dit spesifiek genoem, by die geval byvoorbeeld soos homoseksualiteit. Daar is ander voorbeelde ook. En wat die spreker daar genoem het, ek dink dit is miskien wat 'n ou vandag, wat die kerk nie lekker wil hoor nie, die vraagstukke wat vandag op die tafel is ander vraagstukke as 500 jaar gelede. En soos wat Luther geëkskommunikeer is, gebeur dit in ons tyd ook. Wat anders het met Sakkie Spangenberg gebeur? Hy het sekere vraagstukke op die tafel gesit, en hy is uit die kerk uit, hy is weg. En daai vraagstukke sal die kerk moet aanspreek. Dit is Flip Skutte uit die hervormde kerk is een van dieselfde tipe voorbeeld en hy het nou nie nagedag geskryf oor die 500 jaar en hy het 'n paar interessante goed gesê maar ek wil dit nie nou hierso herhaal nie maar van die vraagstukke wat hy noem wat op die tafel is vandag is goed soos wat een van die sprekers daar genoem het Jesus se kruisdood. Nou Flip sê die kerk sal haar geloofwaardigheid daar kan terugwen as sy gaan bely dat die kruisiging nooit plaasgevind het ter wille van die sonde nie. Maar dat die leer berus op Paulus exegese van die Ou Testament, nog 'n voorbeeld wat hy sê dat die opstanding uit die dood nie nooit fisies met Jesus gebeur het nie, maar dat dit berus op 'n leerstuk wat Israel tydens die ballingskap in die Perse ontdek het, dat die mens die opstanding anderster moet kan sien, dat die kerk sal moet erken dat daar nie 'n fisiese hemel of 'n hel is nie. Dit is een van die gesprekke wat die kerk letterlik nie wou toegelaat het op hierdie woordfees nie. En ek stop my eers daar.
Amper vraag nou, Robert, is daar fysiese hemel of hel? Maar reageer maar eers hierop.
Oké, okay, ja, ek is nou 'n bietjie in onseker wat ek eerste
moet aandag gee, maar laat ek
dit kom by die vraag oor die wetenskap. Ek dink dit is so in 1917 of so, daar was dit 'n soort van 'n gevoel in die kerk dat ons moet beskerm van buite invloede. Dit was die soort van denke dat ons onsself moet isoleer om ons identiteit te bly behou. En dat ons identiteit gaan behou as ons afgrens van ander. So alle ismes word as 'n bedreiging gesien. Jy weet ek of dit nou kommunisme of die modernisme of die liberalisme dit word vyandsbeelde vir die kerk geword. En daar was selfs ek het gelees oor 'n anderisme. Alles wat anders is moet ons voorwaaksaam wees, want dit gaan 'n probleem gee vir die kerk. En dan die Calvinisme is dan die een isme wat dan as 'n bolwerk teen al hierdie ander goed wat wil verandering bring dien. Maar wat ek sou wou sê is dat as 'n mens weer gaan kyk na wat in die tyd ook van die hervorming gebeur het met mense soos Calvin, dat wanneer hulle die Universiteit van Genève begin in die 16de eeu, dan is hulle oop vir die wysheid wat in die antieke filosofie leef. Dit word aangebied vir die studente. Hulle stel persone aan wat oor die wetenskap kom klas gee, want God se wysheid kom deur baie middele na die kerk toe. So ek dink amper die feit dat ons pro-wetenskap is of is beteken juist dat jy eintlik amper diep gereformeerde wortels raak sien en omarm. So ek in daai sin dink ek dit is eintlik 'n klag, inderdaad 'n klag teen die kerk. En dat die kerk eintlik iets van 'n diep verstaan van wie God is en hoe God iets van God se grootheid en liefde deurgee, dat ons onsself afsluit vir kanale waarna toe dit na ons toe kom. So dis miskien net 'n kort opmerking en dan net oor die uitstekende vraag oor is dit nie so dat ons beter sal afwees as daar glad nie kerke is nie en dat ons 'n ideale kerk. Dit het my altyd opgeval dat in Openbaring 21 die nuwe Jerusalem is daar nie 'n kerk nie. So die idee van waarna toe ons werk, sodat die kerk nie moet dink dat ons bestaan is ter wille van 'n sekere kerk doelwit nie. En dit dink ek moet 'n mens aan vashou, wat dan nie beteken, en ek wil daar lê vir my, as ek moet sê, 'n sekere naïwiteit selfs in hierdie idee dat die wêreld sal beter afwees sonder godsdiens en sonder die kerk. Ek dink ons het te veel voorbeelde uit die geskiedenis waar hierdie soort van eksperimente tot groter tirannie, tot groter geweld aanleiding gegee het. Ek dink daai soort van droom kan dalk tot nuwe forme van ideologie en diktatuur lei, wat dalk die kerk na kinderspeletjies gaan laat lyk.
Dankie Wim.
Ek stem saam dat ek dink die idee van een ideale heilige algemene
katolieke kerk
met 'n klein k kan ons nou toelaat. Dit is ons, ek dink ons het ver daar verby beweeg. Dis deel van wat in die katolieke kerk gebeur het, was die aanvaarding daarvan na baie eeue dat daar is gegronde redes hoekom mense op 'n ander manier God aanbid as op die katolieke manier, en dat daardie gemeenskappe, daardie Christene ons broers en susters is, en dat dit nie nodig is vir ons. Dit is 'n ideaal waarna ons altyd wel streef om verenig te wees, maar dit is nie nodig vir elkeen om nou hulle kerk te verlaat en binne een model van Christenskap te wees nie. Ek dink dit is deel van die groei wat plaasgevind het in die breër Christelike bewussyn. En so daarom dink ek nie dat dit noodwendig ideaal is nie. Ek dink dat verskillende uitdrukkings van Christenskap is baie belangrik. Die katolieke kerk bestaan ook nie net uit een uitlewing van Christenskap nie. Daar is 23 ordes. Baie van hier sal weet, hulle praat altyd van die Rooms-Katolieke. Nou, ek is deel van die Rooms-Katolieke orde binne die katolieke kerk, maar daar is 22 ander ordes van die katolieke kerk wat ook die paus as die leier aanvaar en wat maar op heel ander maniere georganiseer is en aanbid. So ek dink daar is altyd ruimte vir verskillende uitdrukkings van geloof. Dan kan ek ook net kortliks reageer op die wetenskap. Ek dink dit is wetenskap is deel van God se manier om aan ons bekend te maak, en die kerk is baie keer uit emosionele redes nie bereid om te omarm wat vir ons wetenskaplik daar gestel word nie. En die groot probleem wat ek sien, hoe ek dit sien, is die katolieke kerk bestaan uit 1,3 miljard mense oor die verskillende kontinente, uit verskillende kulture ensovoorts. Om al daardie mense saam met jou te neem, is 'n baie groot uitdaging. Veral wanneer dit kom by morele sake, en waar daar diep gewortelde gelowe in mense, dat dit of dat ononderhandelbaar verkeerd is of verwerk moet word. En om as 'n kerk al daardie mense te beweeg, ons enigste wapen is die evangelie en is Christus, en om terug te gaan altyd weer na wat hy ons leer, wat hy is.
Dit is waarmee ek graag wil afsluit, wanneer ek vir julle laaste opmerkings gee. Dit is hoe vinnig die tyd gaan, maar ek wil graag in plaas van van die opmerkings uit die gehoorheid ook opneem en dit so vir julle twee stel, en dan 'n laaste vraag vir Jean ook. die waar lê die grens? Wanneer gaan die kerk moet sê, ek bedoel, die, op die ouwe end het julle vir Galileo gelijk gegee, nee, die aarde is rond. So ek bedoel, iewers, waar het aanvankelijk ook een issue was, so nou is het, so die wetenskap het sy innings daarom daar gekry ook in die kerk, op verskillende ander maniere, denk ek, ook in die NG Kerk, in die theologie, in die gereformeerde theologie, ook in Bybel verstaan, enzovoorts. Dis ook om ek vraag, hoeveel mense, jy weet, ek sal daar, lyk my verbaas wees, hoeveel mense nog regtig glo die aarde is 6000 jaar oud. Ek is naïef genoeg om te glo, ek dink nie, daar is meer baie nie, maar het lyk my, daar is toch, nee, jy weet, ek, dis nou my stukkie naïwiteit hier rondom. So, binnen in die kerk, jy weet, is daar toch goed wat verander. My vraag is, wanneer is te ver, nee, hoe ver mag ons gaan? Ok, wanneer is te ver, as die paus een vrou is, as katholieke, as vroue priesters kan word, as priesters kan trou, het ons dan te ver gegaan. En Robert, as Christusse opstanding uit die dood, nie net meer as 'n fisiese opstanding, of nie as 'n fisiese opstanding beskou word, nie, het ons dan te ver gegaan. As die hemel nie meer 'n werklike plek is, nie, as die duivel nie meer bestaan nie, jy weet, so kan ek aangaan om van die goed waarin Jan en ander geraak het. Wanneer het ons te ver gegaan, dat ons moet sê, jammer jylle, ons het nou hervorm, maar ons is nie nou meer die kerk nie. Wim?
Ja, ek sou sê, daardie punt sou vir my lê, wanneer ons Christus verloor, wanneer ons verloor dit waaroor het gaan, dat God sy uitreiking en sy liefde, sy teenwoordigheid en sy krag in ons levens, as ons dit vergeet of verwerp of verloor, dan het ons te ver gegaan. Maar enige iets anders, of ons nou vrouwelike paus en getrouwde priesters en daardie goed is te doen met die kerkorde en die discipline van die kerk en is dinge wat uitgewerkt moet word tussen mense en dit is wat hoe ek dit sien, die kerk is 'n versameling mense wat aanhou leer hoe om met mekaar oor die weg te kom en hoe om mekaar werklik lief te heen.
Robert?
Ja, ek dink as 'n mens dink aan die kerk as deel van 'n lewende gemeenskap, dan sal ek sê, mense is op die punt, wanneer die gesprek geëindig, oor wat behoort tot die hart van die evangelie, dan sal ek sê, is een mens op daai punt. Voordat een mens op daar die punt is, denk ek, is dit juist waar kerk wees, nog een mate van die dynamika behou, want al hierdie aspekte wat genoem is eintlik 'n ongelooflike uitnodiging om te herdink oor dit wat tot die hart van die evangelie behoort en waarna die kerk dan moet reformeer. Nou, of die kerk daartoe kan hervorm, jy het na Willie Jonker se selfs die kerk kan verander verwys, en ek dink daarmee het hy bedoel dat selfs die kerk, maar miskien is die diepste, ek moet sê selfs by tye is 'n mens skepties daaroor, jy weet, kan die kerk verander, om aan te sluit by John, maar diep in my is daar toch tenminste dan die hoop, dat die evangelie inhou, dat al kan die kerk nie verander nie, kan die kerk verander word, en ek dink as die kerk iets van dit in haar verbeelding bly ronddra, dink ek, is daar plek vir kerk wees in ons wêreld.
John, wat in laas in jou lewe het jy die laaste woord gehad? Want jy het nou so waar die laaste woord, en jy het gehoor dat daar gesê is, ja, die kerk kan verander word, die kerk kan verander, en dat daar eintlik net minder grense is wat behalwe die hart van die evangelie, is jy na dit nog steeds oortuig daarvan dat die kerk nie kan hervorm sonder om sy identiteit
Johan,
te verloor nie?
Ek dink die huidige kerkhervorming vind op 'n individualistiese basis plaas. En elke enkeling wat die noodsaak daarvoor in sy of haar eie spirituele lewe ontdek, stap Wittenberg toe op hulle eie. En hulle kap hulle persoonlike stellings teen die kerkdeure vas. So, inderdaad is daar 'n grootskaalse hervorming wat plaasvind, maar dit vind vir my buitekant die kerk plaas. En dit is wanneer jy jou ervaring van wat goddelik is en wat goed is en wat liefde is en wat swaarder weeg as lidmaatskap en doobeloftes en attestate, as daai goed vir jou belangrik is. En die postmoderne mens, en ek dink dis ook Flip wat het gesê het, sê, die mens eet sy brood en drink sy wijn en hou sy hart van gode rein, so lank leef hervorming.
Baie, baie dankie. Vriende, ek wil vir julle dankie sê vir julle teenwoordigheid. Dankie vir my paneellede en vir julle saamgesels. Môre gesels ons verder oor moraliteit. Baie dankie.